Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Nakon skoro dvije godine konačno uspostavljena vlast u Livanjskom iliti kantonu broj 10.
Ovo je jedna matematička koalicija jer ovdje nema ni programske, ni ljudske, ni moralne koalicije i vrlo brzo će se pokazati u kojem smjeru ovo vodi.
Predsjednik Republike Srpske obećao financijsku pomoć za obnovu vile Srpskog patrijarha u Beogradu.
Obećavati da će Republika Srpska finansirati bilo kakvu obnovu bilo kojeg vjerskog objekta izvan Republike Srpske, mislim da je neprimjer.
Fikret Tablić nakon izlaska iz zatvora želi da pokrene revitalizaciju Agrokomerca.
Tražim samo dozvolu za gradnju nove farme na betonskim temeljima. Najsnažniji ekonomski organizam u Bosni i Hercegovini se obilato ruši. Taj se odnos mora promijeniti. Niko nema pravo da se tako ponaša, pa ni vlada federacije.
BH poljoprivrednici upozoravaju vlasti da vremena za čekanje više nema.
Zamislite neku bilo koju proizvodnju da unaprijed čovjek proizvodi, a zna da će 30% raditi u minus. Znači svaka bi ta firma bankrotirala. Da smo mi poljoprivrednici čudo.
BH Gas zatvara ventile neplatišama prirodnog gasa.
Mi smo svjesni da to nije moguće riješiti odmah, ali da se postigne neki realan aranžman da BH Gas može izmirivati svoje obaveze prema inom isporučiocu.
Prije svega najavljeno da čujemo vijesti za subotu 4. augusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Aparat je u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su jutros u 3 sata i 46 minuta novi zemljotres slabijeg intenziteta na području Glamoča. Nakon sinoćnjeg jakog potresa koji je bio intenziteta 6 stepeni po Merkalijevoj skali, u ovom području se mogu eventualno desiti i novi potresi manjeg intenziteta u procesu smirivanja tla, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Porodice stradali i preživjeli logoraši prijedorskih logora danas su u mjestu Rastova Glavice u opštini Sanski Most. Otkrivanjem spomen ploče podignuto je znak sjećanja na 126 ubijenih zatočenika i odavanjem pošte obilježili 20 godina od njihove likvidacije. Za počinjeni zločin još niko nije optužen niti procesuiran. U hramu Svete Trojice u Banja Luci danas je služen parastos za srpske žrtve stradali u akciji Hrvatske vojske Oluja. Nakon parastosa na groblju Sveti Pantelija je položeno cvijeće za stradale. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine dostavila je svim sigurnosnim agencijama u BiH informacije koje je zaprimila od Interpola Bugarske kako bi pomogle u identifikaciji izvršioca bombaškog napada na autobus sa izraelskim turistima 18. jula na aerodromu u Burgasu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se osuđuje bombardovanje pobunjeničkih gradova u Siriji i kritikuje Savjet bezbjednosti UN-a zbog izostanka akcija u cilju okončanja sirijskog sukoba. Predstavnik stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama podržao je tokom glasanja u Generalnoj skupštini UN-a rezoluciju u Siriji na osnovu instrukcije zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara i ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije, a temeljeno na stavu predsjedništva Bosne i Hercegovine 3. augusta ove godine, saopštilo je danas Ministarstvo vanjskih poslova BiH. U Siriji je od jutros poginulo 13 osoba, a pobunjenici su tokom protekle noći napali zgradu državne televizije u Alepu, javile su nevladine organizacije. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio sinoć da bi trebalo ratifikovati sporazum o granici s Bosnom i Hercegovinom iz 1999. godine, ali da bi prije toga trebalo odrediti je li sporno područje u Malostonskom zaljevu bilo u sastavu Hrvatske ili Bosne i Hercegovine. Danas se navršava 17 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske. Prema nekim izvorima u akciji Hrvatske vojske Oluja nestalo je preko 1800 osoba. Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava tvrdi da je tokom te operacije poginulo ukupno 677 civila. Parastos ubijenim Srbima u akciji Hrvatske vojske Oluja 1995. godine služen je danas u crkvi Svetog Marka u Beogradu u prisustvu više stotina članova porodica stradalih. Na rijeci Drini na području Bratunca i Bijeljine danas će biti održane regate na kojima se očekuje oko 2000 učesnika. U opštini Bratunac na stazi dugoj 26 km bit će održana šesta regata Drinski slalom, a na području Bijeljine bit će održana Drinska regata. U Čapljini će danas biti održan 14. međunarodni ljetni karneval, a dolazak je potvrdilo 17 karnevalskih grupa koje će se predstaviti u povorci ulicama Čapljine. Iz sporta, muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas se sastaje sa Srbijom u drugom kolu Adeko Kupa u Ljubljani. Bosna i Hercegovina je sinoć u prvom kolu savladala domaćina Sloveniju sa 80-79, dok je Srbija pobjedila Hrvatsku sa 90-74. Danas počinje nova fudbalska sezona u Bosni i Hercegovini odigravanjem utakmica prvog kola Premijer lige. Danas se sastaju Gradina Gošk, Velež Radnik, Leutar Zrinski, Travnik Željezničar i Borac Zvijezda. U 14 sati u Banja Luci izmjerena temperatura od 32 stepena, u Sarajevu 33, a u Mostaru 38 stepeni Celzijusa. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da nema većih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u BiH. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na ulazu se čeka 2 sata, na izlazu 1 sat i 30 minuta, a na prelazu Bosanski Brod na ulazu u BiH čeka se do 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima čeka se u intervalima od 15 do 20 minuta.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo vješću iz Tomislavgrada. Naime, nova vlada u kantonu broj 10 položila je zakletvu nakon 22 mjeseca čekanja od opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Svi se posipaju pepelom kada je u pitanju odgovornost za tako dugo čekanje. Svi se također slažu u ocjeni da je matematika pobjedila, ali da niko nije siguran da napokon uspostavljena takozvana demokratska vlast vodi ka boljitku. Iz Tomislavgrada, Željka Mihaljević.
8 ljudi je za manje od 5 minuta, bez ikakve rasprave, kandidatsku poziciju zamijenilo ministarskom. Pitamo premijera Nediljka Rimca zašto se moralo čekati tako dugo.
Pitanje na koje se ne može dati kvalitetan odgovor, treba samo posut se pepelom. Svi skupa, nema ovdje ni veći ni manji krivaca, svi smo odgovorni, ali evo, učinjenu štetu treba smanjiti na najmanji mogući način i odnosno popravi koliko se da popraviti, ali čini mi se da je šteta nanešena, jer pitanje je preteško i ja snosim dio odgovornosti.
Vlasnik prijeko potrebne 17. ruke za dvotrećinsku većinu ne odiše zadovoljstvom. Mislav Sučić, zastupnik iz HSS Ante Starčević, ranije iz HSS NHI-a.
Ne znam šta da vam kažem, ovo je trebalo prekinuti, evo narod imate vladu. Ako me pitate, jesam li zadovoljan, u meni vrije. Ovdje nisi mogao birati između dobra i zla, nego si mogao birati između dva zla, izabrao si manje zlo.
Razloga za zadovoljstvo još manje imaju oni koji su glasovali protiv. Josip Perić iz HSP-a i Ilija Šljivić iz Boljitka.
Ovo je jedna matematička koalicija jer ovdje nema ni programske, ni ljudske, ni moralne koalicije i vrlo brzo će se pokazati u kojem smjeru ovo vodi.
Glavni prioritet novoimenovane vlade je, kako rekoše, proračun za tekuću godinu ili barem donošenje još jedne odluke o privremenom financiranju. To znači da će korisnici proračuna dobiti plaće, a sve drugo bi moglo biti i dalje na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I dok ovih dana traje zatišje na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, u očekivanju novog sastanka BH lidera, otvorena je polemika između Sarajeva i Zagreba oko dva mala ostrca, Velikog i Malog Školja, o vrhu poluostrva Klek i Malostronskom zalivu. I dok će za rješenje ovog problema zasigurno trebati više vremena, dotle BH lideri na prvi pogled miruju, ali samo na prvi pogled. Tako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obećao ove sedmice u Beogradu srpskom patrijarhu Irineju da će Banja Luka svoju odanost Srpskoj pravoslavnoj crkvi potvrditi učešćem u rekonstrukciji patrijarhove vile na Dedinju. Pare u predizborne svrhe i priča Maje Bilajac.
Iako se u Republici Srpskoj rijetko ko usudi uputiti kritiku na bilo koju aktivnost koja se dovodi u vezu sa crkvom, dio javnosti ogorčen je jer Dodik troši budžetski novac u susjednoj Srbiji, iako je taj entitet jednom nogom u bankrotu i čeka kredit MMF-a, ekonomista Damir Miljević.
Ja smatram da ipak u ovakvoj ekonomskoj situaciji obećavati da će Republika Srpska finansirati bilo kako kakvu obnovu bilo kojeg vjerskog objekta izvan Republike Srpske i na to potrošiti novac poreskih obveznika, mislim da je neprimjereno.
Za Miljevića je neosporno da je predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata uveliko u kampanji za lokalne izbore.
Više zabrinjavajuće je to da, iako to nije domen nadležnosti predsjednika Republike Srpske, je da predsjednik Republike Srpske u svojoj predizbornoj kampanji za lokalne izbore jako malo spominje izgradnju novih fabrika i zapošljavanje ljudi u Republici Srpskoj.
Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže da se predsjednik Republike Srpske ponaša na dobro poznat način, odlučuje sam kada će i na koji način trošiti novac kao da je iz njegovog džepa.
Ako se daje naš novac, novac poreski obveznik, onda se to treba objasniti na koji način se rade investicije u drugoj državi. Ako već postoje sredstva za tu svrhu, onda treba vidjeti koji su prioriteti u samoj Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini.
Profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazac ističe da je skandalozno da predsjednik Republike Srpske obnavlja vjerski, odnosno patrijarhov objekat u drugoj državi.
To je poruka biračima o nedvosmislenoj, nedvojbenoj intimizaciji između klerikalnih i političkih elita.
A poreski obveznici Republike Srpske koji treba da plate obnovu patrijarhove vile nisu samo pravoslavci i Srbi. Kakvu poruku njima šalje predsjednik, objašnjava Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu.
Ta poruka pokazuje takav odnos. Diskriminaciju se odnosimo prema onima koji nisu pripadnici ovdašnjeg većinskog naroda i većinskog vjerskog korpusa.
Živanović podsjeća da država pokušava instalirati zapadni liberalni model društvenog uređenja po kojem bi društvo trebalo da bude sekularno.
I to vjerovatno nije sporno, ali je sporna politička praksa, u ovom slučaju praksa gospodina Dodika, u kojoj on direktno, nemam pravi termin, ali da kažem tako, koketira sa funkcionerima pa i samim patrijarhom Srpske pravoslavne crkve, pokazujući zapravo da je danas u našim uslovima biti vjernik i biti unutar ili sarađivati sa crkvenim krugovima postalo statusno pitanje.
Enver Kazaz napominje da se zloupotrebom Boga služe sve političke elite, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijelom regionu.
Kad ozbiljno promatramo odnos političkih i religijskih elita, onda mi možemo reći da je Bog iz metafizičkog, transcendentalnog, sveden preko religijskih institucija tokom rata u Boga ratnog zločina, poslije u tranziciji u Boga etno-klerokapitalizma i da je on danas najveća moralna i politička podrška nečemu što bismo mogli nazvati kriminogenim političkim elitom u Bosni i Hercegovini.
Dodikov gest rezultat je paradigme politike uspostavljene 90. godina, kada su iz vulgarnog ateizma ova društva ušla u vulgarni teizam, a procenat od 90% nevjernika prerastao u 90% vjernika, što svjedoči o licemjerju ovih društava, zaključuje profesor Kazaz. Analitičari također dodaju da je sasvim jasno da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uveliko u kampanji za lokalne izbore, ali da zabrinjava činjenica da u njoj ne najavljuje nove fabrike i radna mjesta, već kampanju vodi na nebeskim, specijalnim i paralelnim vezama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Poslije Beograda, nova priča namijenjena bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni stigla je iz Zagreba. Bivši prvi čovjek Agrokomerca iz Velike Kladuše, osuđenik za ratne zločine Fikret Tabrić, održao je početkom sedmice u Zagrebu konferenciju za novinare na kojoj je predstavio plan preuzimanja i revitalizacije Agrokomerca. U svom prvom obraćanju javnosti nakon izlaska iz zatvora, Abdić je prozvao vladu u Sarajevu da smišljeno ignoriše projekat oživljavanja nekadašnjeg velikokladuškog diva, te najavio da će podršku za svoj plan zatražiti od svih država u regiji. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Nakon punih 17 godina izbivanja iz javnosti i punih 11 godina zatvora za ratne zločine, iz kojeg je nakon odležane 2/3 kazne proljetos izišao, Fikret Abdić svojim sljedbenicima omiljeni Babo pojavio se u Zagrebu pred novinarima, tek neznatno stariji, ali i dalje svjež, psihički, fizički i energičan u obrazlaganju svoje ideje.
Jer ja hoću da zaustavim pljačku, hoću da zaustavim rušenje, hoću da pokrenem revitalizaciju, dakle izgradnju na farmama koje su potpuno devastirane. Tražim samo dozvolu za gradnju nove farme na betonskim temeljima. A stvar je sada javnosti bosansko-hercegovačke da osudi taj način, to se nije smjelo desiti. Najsnažniji ekonomski organizam u Bosni i Hercegovini se obilato ruši. I danas, farme koje se sjeku sada ubrzano, a to vlada asistira tome. I kako ona da se složi? Međutim, taj se odnos mora promijeniti. Niko nema pravo da se tako ponaša, pa ni vlada federacije.
Abdić je predsjednik Upravnog odbora Udruženja za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca iz Velike Kladuše, tvrdi da za svoj projekt ima potporu 38.000 BiH građana u dijaspori koji su spremni i financijski ulagati. Potporu bivših Agrokomercovih stručnjaka, ali i tisuća nezaposlenih mladih kadrova. Kaže da je u 4 mjeseca kako izišao iz zatvora osobno kontaktirao telefonom, elektronskom poštom i slično oko 7.000 ljudi. Formirali su sekcije bivših dioničara po mjesnim zajednicama i žele graditi ne stari nego novi i suvremeniji Agrokomerc. Potpuno pogrešnim drži zahtjev države BiH Republici Hrvatskoj u proljeće 2010. prema kojem Republika Hrvatska treba vratiti ili platiti državi BiH za imovinu, a na tom spisku nalazi se imovina Agrokomerca u Luci Rijeka. Abdić podsjeća da su to bila udružena sredstva i da tako treba i ostati zbog budućnosti nove proizvodnje od koje će korist imati i država Hrvatska i država BiH.
Toj velikoj firmi je potrebna Luka Rijeka na jedan način. Vladi federacije je važno da za te silose dobije koliko toliko sredstava da popuni inače prazan budžet federacije. Prema tome tu se razilaze naši interesi formalno pravno. Međutim, suštinski, ako će se gledati interesi radi ljudi i građana države Bosne i Hercegovine, onda ovaj naš pristup odgovara njima, jer se tamo zagovara zapošljavanje protiv bijede, nezaposlenosti i siromaštva.
Na upit novinara Novog lista kako može uopće očekivati potporu i suradnju s vladom BiH kad je osuđen za ozbiljan ratni zločin na području zapadne Bosne, Abdić na to pitanje nije odgovorio, a moderator pres konferencije odlučno je prekinuo daljnja pitanja o ratnim zločinima i rekao da će zato biti prilike na skorim idućim presicama. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U sedmici za nama tužilaštvo Srbije za ratne zločine sklopilo je sporazum o priznanju krivice sa Branislavom Mladićem, u čijoj je kući uhapšen haški optuženik Ratko Mladić. U Srbiji se vodi postupak protiv 10 osoba optuženih za Mladićevo skrivanje, ali pred sudom još nema onih koji su mu omogućili da godinama ostane van domašaja pravde. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon 16 godina skrivanja, najtraženiji haški optuženik Ratko Mladić uhapšen je 26. maja 2011. u selu Lazarevo kod Zrenjanina u kući svog rođaka Branislava Mladića. Godinu dana posle, Branislav Mladić rešio je da se nagodi sa tužilaštvom i prizna krivicu u zamenu za jednogodišnju kaznu zatvora, uslovno na 3 godine. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je za naš program da će ovaj sporazum stupiti na snagu ukoliko ga prihvati sud koji će o tome odlučivati za 7 dana.
Nama je pobjeda u predmetu kada okrivljeni prizna krivicu. Prema tome mi smo apsolutno zadovoljni s obzirom i da je kazna relativno korektna za takvo delo. Želimo da te predmete stavimo ad acta, da dokažemo da je tačno ono što tvrdimo i mi naravno tamo gde ne bude moglo da se sklopi sporazum gde u suštini neko ne prihvati neke uslove koje mi nudimo, naravno ićemo sudski postupak i na pokušaj da pred sudskim većem dokažemo ono što tvrdimo.
Branislavu Mladiću zbog skrivanja svog rođaka haškog optuženika Ratka Mladića pretila je kazna od 1 do 8 godina zatvora zbog pomoći učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Milan Antonijević, izvršni direktor JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže da uslovna kazna Branislavu Mladiću znači da će on biti na slobodi, a da će u zatvoru provesti godinu dana ukoliko u roku od 3 godine učini neko krivično delo.
Tako da, imajući u vidu koliko je zaprećena kazna za ovo krivično delo, mislim da je prilično blaga, ali vidjet ćemo na tužilaštvo kojim je dokazima raspolagalo. Sama nagodba je jedan novi institut koji se nastoji koristiti što više kako bi se ubrzali postupci, kako bi se što prije došlo do osude. Ja jesam zastupnik toga, ali u svakom konkretnom slučaju treba vidjeti da li je ta nagodba nešto što govori o tome da se svrha kažnjavanja postiže.
U predmetu koji je nazvan Jataci, zbog pomaganja Ratku Mladiću pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, već nekoliko godina sudi se grupi od 10 okrivljenih, među kojima su civili i njegovi nekadašnji saborci iz Vojske Republike Srpske. Advokat Dragoljub Todorović, koji je zastupao žrtve u brojnim predmetima ratnih zločina, kaže da nije zadovoljan slučajevima u kojima se nudi nagodba osumnjičenima za skrivanje Ratka Mladića i smatra da organizatori i dalje ostaju nedodirljivi.
to nije kazna. Te nagodbe bi mogle da budu kod krivičnih dela manje društvene opasnosti, manjeg značaja. A ne kod čuvanja ratnog zločinca, tu ne odgovaraju glavni ljudi. Ti rođaci dalji, ti prijatelji, ti biznismeni, nisu oni glavni kod skrivanja. Oni su u ovom krivičnom delu outsideri, svi ti koji su pozivani na sud. Glavni krivci zato što je Mladić tako dugo bio na slobodi, nisu odgovarali. Tim visokim oficirima nije čak ni Aca Tomić izveden na sud.
Vlasti u Srbiji verovali su da bi neke odgovore o skrivanju Ratka Mladića mogao da pruži Aco Tomić, bivši načelnik uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije, koji je tim povodom početkom 2011. saslušan u policiji. On je na funkciji prvog čoveka vojne bezbednosti bio u trenutku kada je 8. maja 2002. za Mladićem raspisana poternica i kada se bez obzira na to još mjesec dana do 1. juna taj haški optuženik krio u vojnom objektu Krčmar. Bruno Vekarić rekao je za Radio Slobodna Evropa da tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi 6 istraga i 7 predkrivičnih postupaka za pomaganje haškim beguncima.
Imamo još nekoliko otvorenih pitanja, tu i neke odgovore koje moraju da se daju i to je u okviru ovih istraga. Postoje posebno jedan detalj interesantan u tom smislu kada je u jednom mjestu blizu Beograda vršen pretres nekih objekata, a da izgleda u jednom upravo bio najtraženiji haški begunac. Pa se sad nas zanima zašto to nije određeno kako valja u vrijeme prije nego što je formiran akcioni tim.
Beogradski mediji pisali su da je za tužilaštvo posebno zanimljivo skrivanje Ratka Mladića u Maloj Moštanici tokom 2006. i da se sa jednom osobom koja mu je pomagala u tom mjestu nadomak Beograda pregovara o priznanju krivice. Istraga protiv oficira osumnjičenih da su skrivali Ratka Mladića zaustavljena je 2006. po nalogu Zorana Stojkovića, ministra pravde u vladi Vojislava Koštunice, nakon čega je tek 2010. predmet preuzelo tužilaštvo za ratne zločine. Milan Antonijević iz Jukoma zaključuje da bi kroz sudski epilog država trebalo da pošalje jasnu poruku javnosti.
Da je skrivanje Ratka Mladića bilo nešto što nije dozvoljeno, javnost mora znati da je neko ko je bio na optužnici Haškog tribunala za najteže zločine, genocid, da je bio sakriven u Srbiji i da se takvo ponašanje nije trebalo tolerisati godinama i da za takvo krivično delo morate izreći određenu sankciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Novi val vrućih ljetnih dana za bosansko-hercegovačke poljoprivrednike bio je povod za posljednje upozorenje političkoj eliti. Nakon zimskih nepogoda, suša je ozbiljno ugrozila poljoprivrednu proizvodnju. Ukoliko se ne promijeni odnos izvršnih vlasti prema primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, predstavnici poljoprivrednika iz oba entiteta najavili su masovne proteste u septembru, blokade graničnih prelaza i carinskih terminala. Da čujemo šta je zabilježila Tina Jelin.
Dobroslav Ukmić iz Ljubuškog vlasnik je 10 hektara zemljišta i veliki proizvođač mladog krompira. Ni ove godine nije ušao u program poticaja koje dodjeljuje Federalno ministarstvo poljoprivrede i prije njegovog krompira na tržištu se pojavio jeftiniji, uvozni, čime gazdinstvo Vukmića, čiji prihoda živi 10 porodica, pretrpjelo velike štete. No to nije ništa novo kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Baviti se poljoprivredom u ovoj zemlji ponekad graniči sa ludošću, dodaje Vukmić.
Mi smo znači izračunali da mene ulazne cijene izađu negdje 40-45 fenija, a ove godine cijena bila 25 fenija. Druga krompira. Zamislite neku bilo koju proizvodnju, da unaprijed čovjek proizvodi, a zna da će 30% raditi u minus. Znači svaka bi ta firma bankrotirala. Ja kažem da smo mi poljoprivrednici čudo. Jer mi i dalje snalazimo se, izvlačimo neke novce u novu proizvodnju i nadamo se nečemu.
Iako su ove godine poticaji povećani za oko 12 miliona eura, manja poljoprivredna dobra novac je zaobišao. S druge strane, značajno je uvećana stavka takozvani ostali poticaji, a koja je omogućila resornom ministru da distribuira značajna novčana sredstva prema vlastitim kriterijima. Vukmić dodaje.
Poticaj se dile netransparentno. Novci najmanje idu u proizvodnju. Što je najžalostnije, mi smo ove godine dobili 24 milijuna na papiru više novaca, a u proizvodnju će ići manje nego lani.
U odnosu na 2006. godinu, u Bosni i Hercegovini je danas manje od polovine zasijanih oranica, što je najbolji pokazatelj koliko se štiti primarna poljoprivredna proizvodnja. Osim što ne mogu računati na poticaje, poljoprivrednici nemaju pravo ni na kredite razvojnih banaka, jer su oni po pravilu osigurani za velike komplekse. Poseban problem predstavlja prekomjeran uvoz. Dok istovremeno većina bosansko-hercegovačkih poljoprivrednih proizvođača i danas nema izvozni broj, koji im garantira izvoz u zemlje Europske unije. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika i stočara Republike Srpske.
Najvjerovatnije nećemo dobiti izvozne brojeve do 1. januara. 1. januara je na primjeru mlijeka koje izvozimo u Hrvatsku, imamo s njima tu egal bilans. Nama će ostati u Bosni i Hercegovini 50 miliona litara mlijeka. Od 50 miliona litara mlijeka mi ćemo groziti 20.000 seoskih domaćinstava u Bosni i Hercegovini, gospodo. Ne pričamo sad o drugim proizvodnjima, o krompiru, o mesu.
Usorac doda i kako se degradiranje veterinarskih instituta i ustanova značajnim smanjenjem finansiranja direktno odražava na mjere i kontrolu uvoza, što je u Bosni i Hercegovini svedeno na alarmantno nizak nivo. Podsjeća na primjer leukozni goveda iz Republike Hrvatske, čiji je uvoz bio zabranjen u svim zemljama Europske unije.
2800 goveda, niko ne zna broj, ali smo uzeli uzorke s jednog kamiona, ajmo reći nezakonito, i utvrdili leukozu, niko je nije pobio. I Hrvatska je objavila leukozu, veterinarski ured Europske unije objavio leukozu u Hrvatskoj i 2860 goveda ušlo od tada u Bosni i Hercegovini. Koliko leukozni? Niko ne zna. Koliko je svinja zaraženo svinjskom kugom? Niko ne zna. Jer mi nemamo kontrole granice.
Ono što cijelu priču usložnjava je činjenica da samo na području federacije postoji preko 980 udruženja koja su vezana za poljoprivredu, što je, dodaje Mehmed Nikšić iz Udruženja poljoprivrednika federacije, aktualnim vlastima često opravdanje kako među poljoprivrednicima jednostavno nemaju ravnopravnog partnera. No ovo bi se uskoro moglo promijeniti jer su entitetska udruženja spremna na formiranje jedinstvene poljoprivredne komore na nivou Bosne i Hercegovine.
Nećemo dozvoliti da budemo instrument politike, nijedna politička opcija s nama neće upravljati, ne želimo biti pripadnici bilo koje političke opcije i koja god politička opcija bude na vlasti, ako ne bude radila i slušala glas proizvođača, bit ćemo redovna opozicija bilo ko da je na vlasti.
Vladimir Usorac, Udruženje poljoprivrednika i stočara Republike Srpske.
Mi tražimo da svih šest lidera stranaka izjasni precizno da li nas žele zaštiti državu Bosnu i Hercegovinu ili ne žele. Ako ne žele, onda ju mi štitimo. Evo, mi im dajemo šansu da je on zaštiti. Pošteno.
O svim problemima poljoprivrednici očekuju konkretne odgovore vladajuće šestorke, jer u Bosni i Hercegovini, kako poručuju, institucije odavno nisu nadležne. Ukoliko odgovori izostanu, najavljuju vruću jesen, proteste i blokade, od kojih ovaj put neće odustati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Premda nema nikakve veze sa sušom, prirodnog gasa je zbog dugovanja sve manje u Bosni i Hercegovini. Pogoni za proizvodnju glinice u fabrici glinice Birač ponovo su uključeni nakon što je rukovodstvo tog preduzeća postiglo sporazum sa kompanijom BH Gas o dinamici plaćanja gasa. Tako je u sedmici za nama nastavljena isporuka gasa fabrici glinice Birač, koja BH Gasu duguje oko 22 miliona konvertibilnih maraka. U isto vrijeme normalizovano je i snabdijevanje Sarajeva prirodnim gasom, ali je iz BH Gasa poručeno da su obustave tog energenta Sarajevo gasu učinjene kao upozorenje svim kompanijama da se moraju konačno uozbiljiti. Slušamo Aidu Đugu.
Zbog dugovanja BH Gas je obustavio dostavu gasu neredovnim platišama Sarajevo Gasu i zvorničkoj kompaniji Birač. Sarajevo Gasu nije potpuno obustavljena isporuka, već je reducirana za 50%. Dugovanje tog preduzeća prema BH Gasu iznosi 37 miliona konvertibilnih maraka. Sarajevo Gas duguje, jer i Toplane duguje ovom preduzeću 73 miliona konvertibilnih maraka, kaže izvršna direktorica marketinga Sarajevo Gasa Nihada Glamoč.
I obezbijeđena je isporuka za potrošače iz kategorije domaćinstava. Znači, za sve ostale potrošače, nažalost, i uredne platiše su najvećim dijelom sada u ovom trenutku kažnjene sa ovim malim reduciranim količinama koje trenutno imamo na raspolaganju. Sarajevo Gas je bio prinuđen da i takvim potrošačima izvrši obustavu isporuke prirodnog gasa.
Direktor tehničkog sektora BH Gasa Salih Vatrenja kaže da je Biraču praktično obustavljen dotok plina, te da u ovom preduzeću trenutno troše posljednje rezerve. Na ovaj potez BH Gas se odlučio jer nisu više u mogućnosti izmirivati fakture prema inostranim dobavljačima i suočeni su sa prijetnjama obustave isporuke prirodnog gasa za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Obustava isporuke gasa trajaće dok se ne pronađe rješenje.
Mi smo svjesni da
da to nije moguće riješiti odmah, ali da se postigne neki realan aranžman da BH Gas može izmirivati svoje obaveze prema INU isporučiocu.
S obzirom da je u kantonu Sarajevo reducirana isporuka gasa, resorni ministar Zlatko Petrović ističe da se radi na rješavanju ovog problema i pronalaženju načina za vraćanje dugova Sarajevo Gasa.
Vlada kantona i ministarstvo prostornog uređenja se nalazi u aktivnosti da napravi, znači, operativne i strateške potrebe vezano za regulisanje tog duga, novo tarifiranje i mislim da ćemo od sutra, a pogotovo mislim da ćemo u narednoj grijanoj sezoni obezbijediti normalno snabdevanje građana kantona prirodnim gasom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljuju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.